onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se upoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Usako drugo sredo, točno opoldne.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Balkan Express. V tej izdaji bomo predstavljali logiko do it yourself etiko, ki se nekako najbolj kaže, ki je nekako najbolj prišla do izraza v fanzinih. Fanzini so neko sredstvo marginalnega izražanja, ki so v dobršni meri prispevali v razvoju srbske družbe kot take. Ustvarjalci se z njim izražili svoje mnenja in širše skupnosti podajajo družbeno-kritična razmišljanja. V principu pa gre za nek svojevrsten sistem idej, stališč, vrednot. Osnovna temeljna fanzinske ideologije pa sta načela non-profit in do-it-yourself. V tokratni ediciji oddaje se torej posvečamo srbski naredi sam etiki, srbski fanzinski mentaliteti. Osnovno vprašanje, ki jih bomo postavljali, so, kaj je fanzinska mentaliteta naredila za srbsko družbo in kako je vplivala na tankašnje aktualno politično dogajanje. Govorili smo z filologom ter družbeno-političnim kritikom Ivanom Velisavljevićem, ki ne bo povedal več v vlogi fanzinov v Srbiji na začetku 90. let 20. stoletja.
Da, mislim da je tokom rata fanzinaška scena kao jeli, proizašla iz panka, doživjela niz nekih vrlo znakovitih transformacija. Mi smo skloni danas da dakle, punk pokret posmatramo kao neku vrstu progresivne, ili rečeno ovim levičarskim rečnikom, progresivne struje koja je bila dakle, protiv recimo neslobodne ili neke diktatorske strane, ne samo dakle, komunističke vlasti tokom dakle, SFRJ, već i dakle, u periodu ne znam, antibirokratske revolucije ili dolaska Slobodana Miloševića i tako dalje. Dakle, skloni smo da je posmatramo kao neku vrstu subverzije prema autoritativnošću vlasti bilo koje vrste. Međutim, tu ne treba zaboraviti dakle, da je nacionalizam bio krajem 80-ih duboko ukorenjen u samom punk pokretu i da je jedan, ne znam, od vođa huligana na utakmici Crvena zvezda Dinamo, koja se smatrali simboličkim početkom rata, bio upravo Peca Panker, neka legendana figura ovaj, beogradske punk scene. I mislim da se to već vidjelo i u fanzinima, dakle, s krajem 80-ih i da je došlo do ideoloških podjela koje su se nastavile, naravno, tokom rata. Dakle, jedna struja fanzinaša imala je snažnu potrebu da očuva jugoslovenski kulturni prostor i fanzini su tokom rata bili definitivno, čini mi se, na tom delu scene nastavak ove težnje za, ne znam, preispitivanjem dakle nacionalističkog diskursa unutar tada već jeli SFRJ u raspadu, zatim pokušaj da se očuva kulturni prostor povezivanjem ili ostajanjem u kontaktu sa onima koji su sada bili ili s druge strane, da kako pojavile se i najzad u antagonizmima ideološkim i treća struja koja je dakle, najzad ispoljila i tu nacionalističku stranu koja je i unutar punk pokreta, bogme, i unutar samog fanzinaštva šire shvaćenog također postojala. Dakle, mislim da je dosta zanimljivo da se sa punk scenom, da se sa fanzinaškom scenom tokom 90-ih, da se o njoj treba razmišljati kao ne kao homogenoj, već dakle, na neki način kao onome što bi bilo ogledalo društvenih procesa u to vreme, ali svakako i nešto što je bilo refleksija društvenih procesa i na jednoj strani dakle, otpor ratu i rasturanju jugoslovenskog nasljeđa, ali s druge strane i pokušaju da se razabere u nacionalističkom projektu koji je dakle, u Srbiji tokom 90-ih bio izražen i da se dakle, i fanzinaška scena i ne znam, punk bendovi s jedne strane kao odupru Slobodana Miloševiću kog su da li tačno ili pogrešno ali smatrali kao posljednjeg komunističkog diktatora i da se uključuju u izgradnju ne znam, novog nacionalnog identiteta. Tako da ste imali niz i fanzina i bendova onog vremena koje danas kad ih gledamo jeli, zvuče pomalo naivno i smešno, ali koji su to vreme bili recimo monarhisti ili su pravili ne znam, pesme protiv Miloševića, ali na drugoj strani imali su nekakvu četničku ikonografiju ili su s njom koketirali i tako dalje. Naravno, ti bendovi su evoluirali i odrasli u to vreme, mnogi od njih bili su i mlađi ovaj, i gluplji, tako da danas sa nekom vrstom kod to podsmešljivosti možete primetiti da je sastav direktori imao čuvenu pesmu Mrzim Hajduk, i da će sa sekirom u ruci poklati sve Splićane, a onda drugi album, zato što su se oni deklarisali kao anti-Miloševićevski band, finansira im fond za otvoreno društvo George'a Soroša ili u borbi za demokratiju u Srbiji. Tako ste dakle, na punk sceni vrlo dobro mogli uočiti te paradokse dakle, političkog razvoja samog dakle, srpskog društva tokom 90-ih. Po završetku rata i potpisivanju Dejtonskog sporazuma i neke vrste ili smirivanja, ako se tako može nazvati, ideoloških sukoba, ostala je ova grupa fanzinaša koja se sada delila već izrazitije na levičarske fanzine, dakle na uglavnom anarhističke provenijencije ili fanzinaše, i ove druge koji su dakle sada već bili formirani kao nekim recimo uslovno oi punk ili nacionalistički bendovi ili makar koketirali sa tom strujom. Ali je zanimljivo dakle da su i jedni i drugi od 95. pa do 2000. bili deo jednog šireg, čini mi se, društvenog procesa verovanje ili bar iluzije da je rock and roll scena sad homogenija i da je zapravo glavni neprijatelj autoritarni režim, jel, Slobodana Milošević. Ta neverovatna ekspanzija u drugoj polovini 90-ih u Srbiji mislim da je delom povezana i sa tim političkim i socijalnim procesima, da bi nakon 2000-te u velikoj meri opala. Tako da čini mi se da nakon 5. oktobra i smene Miloševićevog režima primetan je pad produkcije fanzina i uopšte gubitak značaja te forme izražavanja. A to neki povezuju sa promenom u medijskoj slici i sa ne znam brojnim drugim stvarima o kojima možemo ali, razgovarati.
Fanzini imaju u Srbiji dolgu tradiciju, nekako se opadaju za razvojem panka u državi. Po definiciji sve da nisu u skladu s nekom prevladujućom političnom opcijom, su vrsta kreativnog opora. Malo već nam bo u tem povedao Milan Kuričičić, urednik web strani Take Action.
Ima, pa naravno, postoje jako dugo godina i prosto na osnovu toga mi mislim da i gradimo tradiciju, što je doba se preka da su studenti kao i radio studenta u krajnjem slučaju. Mislim, mi smo tokom godina gradili tu tradiciju zajedno sa svim zemljima u okruženju i mi imamo i vrlo dobre, ne samo da kažemo muzičke fanzin stvari, nego prosto imamo dobar strip, imamo dobar pop art taj koji je tad, pa i sad, postoje aktuelan. Mislim da ono što si me pitao za politiku, da političari baš nešto ne odobravaju fanzine, zato što u neku ruku fanzine pozivaju na bunt i na neku vrstu, da kažemo, ustanka po znacima navoda protiv nečega što ne valja u politici. Tako da, ne znam baš da li bi neki političar tako drago i volje i rado panci neki počeo da finansira.
Da, da.
Ali mislim da je to u stvari sazrevanje društva, da će tokom vremena to da se hvate i prosto morat će da prihvati da je to tako. Ljudi će se već uvek buniti protiv nečega što ne valja, što je normalno. Tako. A fanzin je jedna vrsta, da kažemo, kreativnog bunta, što je jako bitno.
Fanzini su u Srbiji nekako delovali kot neka grška agora. Razvili su se sami od sebe in Za fanzini so si ljudje na ulicah in tudi širše izmenjevali politično mnenje, predvsem. Več o tem nam bo povedal Velisavljević.
Da, slažem se. Mislim da se, recimo, ta velika ekspanzija fanzina i fanzinaške produkcije u drugoj polovini 90-ih i ovoga što si naveo kao neka vrsta Eliagora, gde se zaista najekstremnije političke opcije sukobljavale i pojavljivale unutar istih, dakle ne samo publikacija poput fanzina, nego istih manifestacija, koncerata i ne, izložbi ili drugih oblika underground umetnosti u drugoj polovini 90-ih, da je to zapravo bilo i ogledalo onog što se u tom trenutku dešavalo na političkoj sceni, gde su brojne političke stranke i političke opcije tražile kurs kojim bi se moglo krenuti pre svega u rušenje, dakle, Miloševića, a potom i u izgradnju ali novog društva kakvom se težilo. Tako da u tim raspravama fanzinaškim možete videti zametke neke vrste civilno-društvenog odgovora na situaciju nakon 2000-te i do smene Miloševića. I nije čudo, dakle, da su brojni fanzinaši tokom 90-ih koji su odrastali tokom 90-ih, ali radeći fanzine, učestvujući u tim društvenim polemikama i političkim, kasnije postali aktivisti civilnog sektora. Neki od njih, naravno, tražili su i političke opcije liberalnog tipa, što je, čini mi se, posle 2000-te i glavna ili mainstream politička opcija. Tako da, dakle, onaj ko je na punk sceni 90-ih prešao put od, recimo, koketiranja sa ekstremnom desnicom sastava Generacija bez budućnosti, koji je bio vezan za novosadsku punk scenu i u nizu nekih fanzina se pojavio, dakle, kao underground band, koketirajući, dakle, sa ekstremnom desnicom, kasnije se profilisao vrlo znakovito, dakle, pevač tog sastava otišao je u civilni sektor, dakle, bavio se nevladinim organizacijama, problemima, ne znam, manjina, izbeglice, ugroženih grupa, a njihov basista postao je jedan od šefova, dakle, srpske diplomatije unutar Demokratske stranke u pregovorima oko Kosova. Tako da, mislim da možete vidjeti razne vrste odgovora koji su i danas, čini mi se, aktuelni, ali su neki isplivali na površinu, ali kao dominantna politička matrica, dok su neki ostali tamo gde su i bili 90-ih. Oni koji su ostali tamo gde su bili, čini mi se, su upravo ovi radikalni levičari. U toj agori, kako si označio, čini mi se dosta, dosta dobro. Upravo su, dakle, levičari 90-ih, anarhisti, jeli, ili ne znam, ovi koji su koketirali sa drugim radikalno levičarskim opcijama, poput anarcho-sindikalizma ili ne znam, komunizma, pa čak i neke vrste socijaldemokratije, danas ostali na toj margini gde su tada i bili. Možda su malo eksponirani, dakle, u medijima, ali ako se i njihov diskurs uozbiljio, a čini mi se da jeste, njihova politička pozicija mislim da nije, dakle, ni omasovljena, niti mnogo promenjena, niti se tretira ozbiljnije u medijima nego tad.
Razvoj tehnologije je tudi pomagal na nek način razvoju fanzinov. V začetku so fanzini bili pisani na roko, zelo neko minimalistično, bi rekel, logiko, kar je po svoje izpadlo dobro, še vedno pa je internet dodal svoje in pomagal v lažjem pač izraževanju svojih mnenj tekom preko web strani in tako naprej. Ena izmed teh strani je, kot smo rekli, tudi ta stran Take Action. Nekaj več o tej strani nam povedal njen urednik.
Aha, pa znači sajt je nastal kao potreba građanskog društva da se određeni deo građanstva uključi u neke demokratske procese, odnosno da se na lokalnom nivou mogu početi baviti nekim problemima koji njih muče. Znači, ne može država da reši kompletne sve probleme. Sajt je nastao iz te ideje da se određene količine projekata koje postoje u Republici Srbiji, ali i u samim ostalim republikama bivše SFRJ, pošto mi ne postavljamo samo za Republiku Srbiju, nego i za celu SFRJ, znači postoje projekti koji mogu da konkurišu i mladi iz Slovenije, i mladi iz Bosne, i mladi iz Hrvatske. Znači, mi smo poslali taj neka vrsta regionalnog portala. Ne samo mladi, građani. Znači, kad kažem mladi, mislim od 18 do 35 godina ljudi koji žele da nešto novo nauče i što žele nešto novo da saznaju ili da konkurišu ukoliko imaju organizaciju. Ali je cilj bio to da se znači na jednom mjestu, na jednom portalu pronađu sve važne informacije koje su bitne za funkcionisanje ovog civilnog sektora u Srbiji, pa i u regionu. Tokom vremena smo mi postali regionalni portal. Znači, kao što eto vidite, vi ste nas iz Slovenije zvali, tako imamo dosta, na primjer, projekata koji nam šalju organizacije iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore i ostalih republika.
Internet, kot kaže, u Srbiji postao već korisno urodje za urasničavanje, naredi se sam etike. Govori Velisavljević.
Da, pa ako, mislim, pogledamo to što se i u filmu Fanzini sa Marsa pominje više puta, ako pogledamo, dakle, internet danas i vidimo, ne znam, blogove i sajtove na, ne znam, od besplatnih hosting sajtova, odnosno napravljenih na besplatnih hosting sajtovima do, ne znam, ozbiljnih i plaćenih portala za praćenje underground kulture. Ako, dakle, to uzmemo kao formu fanzina, onda definitivno mislim da se cijela ta priča preselila na web. Tako da je danas, čini mi se, jeftinije nego ikad zapravo biti zagovornik do-it-yourself, uradi sam estetike. Nije vam potrebno ništa osim malo znanja oko dizajna bloga, koji vam je gotovo napravljen i, ne znam, automatski modifikovan, tako da sve što treba uraditi da ga ispunite sadržajem, ne morate mnogo čak i da se trudite u većini slučaja oko nekog dizajna ili nekog znanja informatike. I to se može vidjeti u ono brojnim blogerskim mestima, forumima, ono, diljem interneta. A ne znam, jedan od, recimo, najpopularnijih blogova, čini mi se, koji je doživio izdanje u formi knjige o dokumentarnom filmu je, recimo, bloga Braksas 666, koji se bavi nečim što je, dakle, direktno izvire iz fanzinaške estetike, ne samo 90-ih, nego i 80-ih, jel? Pa čak i dalje. To je, dakle, ovo interesovanje za kultno i okultno, za horror filmove, za, dakle, tu vrču mračne ili ezoterične, dakle, ove dark scene. I možete vidjeti, dakle, da je jedan od najprominentnijih sastava i najprominentnijih imena na tom blogu, recimo, Laibach. Evo. Tako da vidi se, recimo, povezanost te strane kulturne produkcije, koja, čini mi se, izvan fanzina nije ni bila prisutna u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, izvan fanzina, izvan nekakvih underground događanja, dakle, sve do velikog proboja Laibacha, recimo, krajem 80-ih ili početkom 90-ih. Ne znam, možete vidjeti druge vrste organizovanja na internetu i ukrupnjavanja, recimo, te scene na portalima kao što su, ne znam, Troublemaker, ili recimo ovog što je Pop Box, jedan od najuticajnijih web magazina za pop kulturu, koji je, dakle, ne izvire toliko iz fanzina koliko možda ono što je dosta blisko bilo fanzinaškoj sceni, to je recimo časopis Ritam. Dakle, to je nastavak možda te linije. I mislim da da je u nekoj tom, ne, u formiranju nekog blogerske zajednice, kako se to kaže, pa često i pogrdno blogerskog geta, također postoji ovaj deo fanzinaške logike i uradi sam estetike. I mislim da je dobro što se događaju ukrupnjavanje stvari, što dolazi do povezivanja i što je sada lakše, mnogo lakše, dakle, nego tokom 90-ih i vremena pre interneta, povezati ono što je nekad bio jugoslovenski kulturni prostor. Dakle, danas je to preko interneta veoma jednostavno i mislim da se takve stvari i događaju i da je to prosto nešto najbolje što smo nasledili od fanzinaške i do-it-yourself logike. No.
Kad si se rodio, dobio si broj koji određuje tvoju krvnu grupu, koji određuje u koju ćeš školu, koji određuje u koju ćeš trupu, koji određuje na koji ćeš posao, koji određuje s kim će da se ženiš, koji određuje koga ćeš da služiš, pred kim ćeš da igraš, pred kim ćeš da šeniš, ti si programiran.
programiranost je neka osnovna stvar, proti katerem so nastopili fanzini zelo odločno. In tudi v tem smislu so bili pomembni za razvoj neke splošne demokracije in neposredne demokracije v Srbiji. Spet nekaj več o tem nam v naslednji izjavi povedal Ivan Velisavljević.
Pa mislim da bi mogao da znači dosta i da kad pogledate i razgovarate sa NGO aktivistima, uglavnom se ta ideja istavlja u projekte za koje se dobiju novci. Znači ideja da ćete preko foruma, blogova, izrade web sajta i tako dalje biti poda dostupni svima, dostupni velikom broju ljudi. Pod B da ćete moći sa tim brojem ljudi da stupite u direktan kontakt i u direktnu diskusiju. I ne znam, pod C da ćete moći da kontrolišete taj svoj rad. Mislim, pre svega financijski. Dakle, te tri stvari, dostupnost, direktna komunikacija i kontrola rada su, čini mi se, ispravno ili prepoznate kao kao najvrednije što fanzini, bilo elektronski, bilo štampani, koji su dosta, čini mi se, velikoj manjini, mogu da ponude. Naravno, mislim da tu treba biti oprezan i da za razvoj političke misli, političke diskusije treba i više od toga. Ja naravno kao čovjek koji je naklonjen radikalno levičarskoj filozofiji i koji mislim da pre svega radikalno levičarska kultura ili i filozofija doprinosi neku vrsti balansa unutar ne samo srpskog društva, nego i evropskog, pre svega kad uzmemo obzir veliku ekspanziju desnice i ne znam konzervativnih stranaka koje možete pratiti čak i u Europskom parlamentu. Dakle, ja kao neko ko misli da radikalna levica dosta dobro kontroliše ili taj tu vrstu disbalansa u korist naravno ekstremne desnice, mislim da bi razvoj fanzina i interneta ili kao medija koji bi promovisao takvu vrstu političkog mišljenja mogao teoretski ali da znači dosta za recimo tako razvoj demokratije u srpskom društvu. Međutim, da kako ili da se tu mora biti veoma oprezan, jer moje iskustvo dakle sa internetom i sa fanzinaštvom u bilo kom obliku na internetu govori da direktna demokratija ima niz ili mana u tom obliku. Tako da kontrola, dakle rasprava o tome šta bi bio i koliko bi direktno demokratski dijalog, samostalna kontrola medija i rada i naravno dostupnost, koliko bi one značile, koliko bi odmagale, kakva je tu politika neophodna da bi se došlo do nečeg konstruktivnog, da je to dakle izuzetno važno. Mislim da brojni aktivisti, poput recimo Marcela Marsa iz Zagreba, iz net kluba Mama, koji su dakako učestvovali na fanzinaškoj sceni 90-ih i danas su nastavljači, može se reći, takve vrste estetike, i preispituju koliko je, dakle, moguća uopšte direktna demokratija, na koji način internet, forumi, blogovi i drugi oblici izražanja mogu tome da doprinesu i da kakva vrsta organizacije na internetu je dobra kada se o njoj razmišlja u offline svijetu, dakle kada se o njoj razmišlja kao primjenjivoj izvan web prostora.
Govorili smo tudi z legendarnim srpskim avtorjem fanzinov, ki svoje delo Oprem dobro objavlja že vse od leta 1986. Govori prav on, Vasa Radovanović.
Fanzin Oprem dobro od septembra 1986. izlazi. On je uglavnom počeo kao muzički fanzin, i to alternativne vrste muzike, punk, hardcore i uglavnom alternativa. Kasnije se proširio na alternativnu umetnost, znači književnost, stripovi, filmovi i to. I do sada je izašlo 83 broja. Odnosno, prvi godina je izlazilo mnogo, mnogo češće. U zadnjih nekoliko godina otprilike 2 do 3 broja godišnje se pojavi. To je u stvari neki moj način da doprinesem razvoju te alternativne scene u Srbiji. S tim što je, dok je bila Jugoslavija, to je išlo po celoj Jugoslaviji, baš bukvalno, što se kaže, od tri glava do djevljelije. U svim sadašnjim nezavisnim državama, tako da nije maltene posao nikak, ni jedno muzičko ime u toj alternativnoj sceni koji se bar nije provuklo kroz fanzine.
Anonimno pismo. Napunio si 37, Laso Radovanoviću, napunio si 37, a još ideš u pocepanim farmericama. Tvoji drugovi kupuju Mercedese, grade kuću i karijeru, okreću novac i prave decu, dok ti piskaraš poeziju, ideš na utakmice i ne izlaziš na glasanje, napunio si 37, moj Vaso Radovanoviću, napunio si 37, a još ideš u pocepanim farmericama.
Kaj torej Vaso Radovanović u svojih fanzinih sporoča bralcem?
Meni je bio pre svega sin cilj da što više doprinesem širenju muzičke sere, recimo neki pravci poput panka, hardkora, alternativne muzike i što ja znam, nisu imali apsolutno nikakvi načina da dođu do preko nekih oficijalnih izdanja. I ja sam se trudio da što više, ceo cilj mog fazina je da se što više doprinese sceni. E sada, normalno tu ima i mog ličnog ukusa prilikom odabira bendova, prilikom odabira s kim ću raditi intervjue, o kome ću pisati, ali uglavnom se trudi da to budu neke pozitivne ideje, da podržavam neke pozitivne ideje, pozitivna mišljenja i pozitivne bendove koje šire neke pozitivne ideje. To.
Tokratno oddajo Balkan Express sem pripravil Marko.
To je trajalo do 91. druge, kada se zaratilo i posle toga su bukvalno pancene desetkovana. Mnogi su otišli u rat naterani, tobože dobrovoljno mobilisani. Neki su izginuli, neki su otišli u inostranstvo. Neki su na drugi način završili život, tako da nas je od one ogromne, ogromne scene možda ostalo 2%.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.